8:06 la dimineața animată. Am spus și ora trecută, la sfârșitul orei trecute, despre această săptămână și despre tema din această săptămână de la dimineața animată, care este dedicată celor care pleacă sau revin acasă de la sisteme educaționale diferite la joburi. Schimbarea nu este niciodată ușoară, dar este necesară și sperăm noi că schimbările vor fi din ce în ce mai bune în perioada care urmează, deși o perioadă destul de tulbure la nivel național și chiar și internațional.
Alături de noi, prieteni, așa cum am anunțat deja, inspector școlar general în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Suceava, doamna Gabriela Mihai. Bună dimineața și mulțumim mult pentru că acceptați invitația noastră.
Bună dimineața, mulțumesc și eu mult pentru invitație.
Plăcerea este în primul rând de partea noastră, doamna profesoară, doamna inspectoare, dar în primul rând ca profesoară, aveți o experiență foarte bogată în care ați văzut deja. Ați asistat la cum anume arată schimbarea în prima linie. Să-i vedeți pe copii plecând din acest mediu cultural, din acest sistem de învățământ, plecând spre un sistem de învățământ nou, și mai mult le interesează cum vin cei care vin din sistemele celelalte de educație, de învățământ. Vin cu angoase, vin cu frică, vin cu experiență, se integrează greu, se integrează ușor. Părinții...
Aici fiind vorba și de generații diferite.
Să vorbim puțin și despre zbuciumul părinților. Cât de greu trebuie să fie pentru un părinte? Eu n-am avut ocazia să stau de vorbă până acum cu niciun părinte care a trebuit să-și ia copilul sau a luat această decizie, să recunoaștem, incomodă, de a lua copilul după el și de a nu-l lăsa cu bunicii sau cu vreun frate mai mare sau mai știu cum, domnule, plecăm cu toți. Rămânem împreună cu toții și mergem.
Și
dacă noi mergem la muncă în altă parte,
foarte
veniți
mulți
cu noi.
Care rămân acasă, da, cu
cei mai mulți
cu părinți,
că rămân,
cu bunici, cu rude.
Doamna profesoară, multe teme am propus,
le luăm pe rând, dar o să încep cu aproape ultima pe care ați pomenit-o, situație aceea în care părinții își iau și copiii atunci când pleacă. Din punctul meu de vedere, este situația cea mai înțeleaptă. Că atunci când pleci, să-ți iei și copilul, pentru că așa cum cresc copiii alături de părinții lor, nu pot crește în altă parte. Chiar dacă bunicii sunt extrem de grijulii, chiar dacă rudele în care avem mare încredere, la fel sunt oameni responsabili, trebuie să știți că universul copilului, atunci când este părăsit, da, folosesc cuvântul acesta destul de greu. Când este părăsit de părinții lui, universul lui se dărâmă pur și simplu și trebuie reconstruit. Da, e greu, o să spuneți, e greu să pleci cu copilul în străinătate. Tu, adult, poate te obișnuiești mai ușor, poate poți trăi în niște condiții, eu știu, mai mult sau mai puțin comode, dar pentru copii îți dorești cel mai bine. Ei, psihologii spun și experiența mi-a arătat că poți trăi în condiții mai puțin bune, să zicem, chiar la tine în țară, dar să fii alături de copilul tău e cel mai important lucru. Singura investiție a unei familii cu copii, singura investiție care contează este investiția în copil. Și nu mă refer la investiția în bani, ci mă refer la investiția în timp, în afectivitate, în relație și așa mai departe. Da. E adevărat că ultimul fenomenul de care vorbim este mai vizibil în ultimii 10 ani. Eu am asistat de mai puține ori la plecări și de mai multe ori la sosiri.
Ceea ce nu e un lucru rău.
De ce? Pentru că unii părinți, de exemplu, ori concep copilul și îl nasc în străinătate aflându-se deja, ori pleacă cu el înainte de vârsta școlarității. Sunt mai puține cazuri de când copilul integrat deja la școală este luat de părinți și mutat în altă parte. Au existat și astfel de cazuri pe care le-am văzut, le-am simțit, le-am trăit. Există aici un regret teribil al copilului când trebuie să-și părăsească
prietenii, colegii,
mediul. Este frică de cunoscut, dar în același timp, dacă este însoțit de părinții lui, simte că prinde aripi. Mai multe situații însă am văzut de revenire în țară și există și aici mai multe tipuri de situații. Situația în care un copil este născut în afara granițelor și vine pentru școală, pentru grădiniță sau pentru școală în țară și e nevoie de o perioadă de de integrare și integrare lingvistică și integrare socială și integrare de sistem, depinde pe care treaptă vine. Și există și copii care au fost, s-au născut în România, au avut un parcurs școlar, să zicem, până la grădiniță sau până la clase de primare în România, au plecat și din diverse motive se întorc. Acolo situația e mai complicată.
Da.
Dacă vreți să le luăm pe rând, să le detaliem, vă și spun. Deci acolo unde... Există situații când copiii nu vorbesc deloc românește.
Aici
și
există,
e trist și
cea mai mare problemă.
Și chiar am afirmat eu când a fost luna diasporei, mă rog, și a trebuit să interacționăm cu niște cetățeni veniți acasă. Cumva eu am rostit atunci o frază, dar nu neapărat ca o frază care dureroasă pentru mine, nu știu cum au perceput-o ceilalți. Cum în sânul familiei, în bucătăria ta de acasă, să nu vorbești cu copilul românește? Mi se pare trist să ajungi într-o țară în care nu ești pe deplin tu integrat, tu adult, și să vrei să uiți limba română.
Chiar suntem curioși și care a fost reacția celor din jur și care a fost răspunsul pe care l-ați primit.
Nu mi-au răspuns. Eu doar am rostit.
Da. Mai mult retoric. Mai mult o temă pentru acasă. Da, imaginea asta...
E bine dacă ar fi tema.
Știi,
da.
Într-adevăr, imaginea asta a copilului care se întoarce înapoi în țară și nu vorbește românește, cu adevărat arată că părinții l-au luat doar cu el, dar nu au luat...
Poate au avut și niște așteptări foarte mari pentru țara gazdă, crezând că se vor integra și vor rămâne
și pot
definitiva.
Pot abandona liniștiți tot ce înseamnă România.
Rădăcinile, să zicem. Numai că, vedeți, schimbări sunt și la nivelul celorlalte țări europene, nu numai la nivelul țării noastre.
Sigur.
Și atunci, ori pierzându-și... se întâmplă atâtea în viața asta. Poți să-ți pierzi jobul, poți să-ți pierzi sănătatea, poți să fii obligat din cu totul alte motive să te întorci în România. Și chiar dacă nu te întorci, totuși astea sunt rădăcinile tale, nu? Da, deci atunci când copilul... E o mare problemă când copilul vine în țară, este deja de vârstă școlară sau a parcurs ceva școală în străinătate, el nu știe deloc românește și este adus în țară. Și aici, mă rog, și de aici sunt mai multe situații. Dacă vine în țară cu părinții, va avea un sprijin. Dacă vine în țară și vine direct într-un sistem nou pe care nu-l cunoaște, într-o baie lingvistică în care nu face față, lăsat în grija unor rude care nu mai sunt părinții lui. Și de aici încep poveștile cu adevărat tragice, până la depresie, până la... Trebuie să știți, sistemul permite în cazul acestor copii să fie înscriși doar ca audienți un an de zile, un an școlar, până când ei învață limba.
Învață limba, da.
Dar se întâmplă lucruri destul de greoi și dacă, să zicem, un copil a avut performanțe școlare bune în celălalt sistem, aici, chiar dacă stă anul acesta, un an școlar ca audient, performanțele lui nu mai sunt aceleași. Pentru că el, gândiți-vă la acorduri, la limba română nu e o limbă ușoară să o înveți de la capăt. Și de la lipsa performanțelor școlare, așa cum era obișnuit, deci câteodată se ajunge la depresie și la lucruri mai grave. De-aia, nu știu dacă sunt în măsură să dau sfaturi, dar poate ar trebui, atunci când luăm niște decizii, să punem în față două foi albe și să scriem ce câștig și ce pierd când iau decizia asta.
Da, acum miza mai este și asta. Avem noi luciditatea? Suntem noi capabili? Suntem suficient de obiectivi ca să trecem acolo sincer ce putem câștiga, dar mai ales ce riscăm să pierdem? E o miză și asta.
Cu siguranță la câștiguri o să punem o casă mai mare, eu știu, mai dotată, mai inteligentă.
Mereu ne gândim la
lucruri, da,
lucruri materiale.
Mai luxoasă, o vacanță. Da. Și uităm să punem, partea afectivă.
Foarte importantă, foarte importantă. Prietene, o primă pauză. Să nu uităm. Mie îmi răsună în cap în continuare chestiunea asta. Prin urmare, pe fondul unor așteptări foarte mari, părinții care aleg o altă țară abandonează pur și simplu tot ce înseamnă limba și cultura de acasă, din România, astfel încât, din vari motive, la momentul revenirii, unii copii pur și poate simplu noi nu mai vorbesc limba română, mi se pare.
Noi care stăm aici nu ne dăm seama, dar iată ce ne-ați povestit, e foarte trist, nu că trist, este foarte, foarte trist. Haideți să luăm o scurtă pauză și ne întoarcem imediat. 8:23, între acasă și departe, dimensiunile nevăzute ale joburilor din țară și străinătate. Acesta este subiectul dezbătut în săptămâna 14-18 octombrie aici, în cadrul emisiunii Dimineți Animate, și nu putem fără să vă reamintim numărul nostru de telefon 0737 500 300. Ne puteți da un mesaj în cazul în care doriți să ne împărtășiți din experiențele dumneavoastră, în cazul în care ați fost plecați, iată, în afară, v-ați întors înapoi acasă, sunteți în prezent aici, v-ați găsit joburi, cum se descurcă cei mai mici dintre noi. Despre asta vorbim astăzi dimineață. Alături de noi se află în continuare profesor Gabriela Mihai, inspector general în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Suceava. Vorbim despre problema copiilor care, iată, ba rămân acasă cu rudele, cu bunicii, ba pleacă în străinătate cu părinții, se întorc după o anumită perioadă de timp, nu mai știu limba, este dificilă reîncadrarea lor în sistemul educațional. Sunt probleme care ne afectează și mai mult decât atât, îi afectează pe cei mici mai târziu. Găsim soluții la problemele acestea, dar pierdem totuși timp prețios pentru cei mai mici dintre noi. Și pentru un copil este foarte dificil să se reîncadreze în sistemul educațional, să revină acasă după o perioadă în care și-a construit, iată, un univers peste hotare. Totuși, lucrurile acestea nu sunt imposibile. Avem dascăli care își dau silința și care sunt alături de cei mai mici dintre noi.
Și sunt convins că există și scenarii pozitive. Da. Sunt copii care vin cu două limbi deja vorbite aproape la perfecțiune, care devin adevărate oaze culturale, interculturale și exemple pentru colegii lor. Există și asta.
Sigur că da, există și astfel de situații, sunt cele mai fericite. Vă spuneam că am început cu partea mai puțin plăcută a lucrurilor. Dar există și situații din acestea când copiii se întorc într-adevăr mai bogați, cu încă o limbă, cu încă obiceiuri, mă rog, cu încă o cultură însușită, măcar parțial, și care îi va fi de folos mai departe. Am avut și astfel de situații. Singura problemă era compatibilizarea sistemelor. Ei veneau, deci, în țările vestice, sistemul de educație e un pic diferit. Planurile cadru, distribuirea orelor, obligativitatea de a participa sau nu la toate disciplinele. Uh-huh. Și atunci singura problemă era aici. Cu siguranță sistemul nostru este un pic mai rigid. De exemplu, nu permite, ca în Anglia, dacă nu poți să faci față unei discipline, nu rămâi repetent, pur și simplu în anul școlar următor nu mai faci disciplina respectivă. Problema e că tot timpul trebuie să ai un număr de discipline care să-ți formeze un trunchi comun. Îți alegi o altă disciplină. Să zicem că dintr-un număr de 13 discipline, mereu trebuie să faci 8, indiferent care sunt acelea. Ei, aici lucrurile nu sunt așa, trebuie să fii promovat la toate disciplinele. Uh-huh. Și să zicem că problema, deci, ar fi de integrare într-un nou sistem, care este un pic diferit pentru ei. Dar, revin, dacă mereu sunt însoțiți de părinți care sunt în umbra lor, să-i încurajeze, dacă au și norocul, de ce să nu recunoaștem, să identifice o școală, un cadru didactic dispus să-și aloce timp. De fapt, toți ar trebui să fie așa, numai că suntem și oameni și suntem personalități diferite. Da, deci asta este partea bună a lucrurilor. Când limba română nu este uitată și când copilul se integrează mult, mult mai ușor.
Apoi, să ne întoarcem un pic la spațiul cultural românesc/sucevean. ați făcut senzație și v-am ridicat multe osanale când ați luat ghiozdanele la cântărit. Ne-a plăcut mișcarea asta mult de tot, doamna inspectoare, mult de tot ne-a plăcut mișcarea. Era reglat bine cântarul până la urmă, era e pe bune ceea ce a dat acolo, că
eu,
noi deci ne-am
șocat. A fost o singură incompatibilitate atunci, pentru că eu nu prea folosisem cântarul acela, ați văzut, era un cântar de aeroport.
Da.
Da, după aceea mi-am dat seama cum se folosește, dar situația era una reală. Gheozdane peste 8 kg.
Mi se pare îngrozitor,
Pe mine m-ar interesa o singură chestie. De-a lungul timpului, că știți foarte bine, aveți experiență, și pe timpuri era la fel de greu ghiozdanul acesta? Cum l-ați simțit când ați fost în școală?
Când eram eu elevă?
Da.
În primul rând, când eram eu elevă, ghiozdanile erau extrem de ușoare. Ghiozdanul gol, vreau să zic. Acum, așa cum vă spuneam...
Sunt ele grele deja.
Ele grele, ce au cel puțin 3... Nu cel puțin, au cam 3 kg mai bine. Un ghiozdan din acesta care este căptușit, care are întărituri
burete,
metalice,
tot felul,
au...
Pe vremea din carton mai degrabă, un carton mai gros.
Exact. Nu erau atâtea auxiliare, adică ceea ce este în plus față de manualul școlar, nu erau atâtea tipuri de caiete și caietul de... Da. Nu știu, eu nu am amintiri din acestea care să-mi tulbure somnul, cum că aș fi cărat prea mult la un moment dat și nici de pe vremea când mi-am crescut copiii mei sunt adulți, sunt mari. Dar lucrurile, acum știți că unii m-au acuzat, bine, dacă ați fost directoare la școala 1, n-ați văzut că ghiozdanele sunt grele? Ba da, am văzut și acolo, doar că mesajul meu puteam să-l transmit în interiorul școlii mele.
Da.
Acum am avut posibilitatea să transmit, iată, un mesaj care a ajuns un mesaj național, că am văzut că au preluat
în presa națională. Sigur.
A fost singura acțiune de acest gen din întreaga țară.
Vreau să vă spun că am fost la o întâlnire regională cu inspectorul școlar general și deja m-au recunoscut cum am și pe ușă. Da, doamna. De fapt, mesajul meu era unul simplu, să avem grijă de sănătatea copiilor. Eu știu, sunt foarte multe lucruri importante în ghiozdanul acela, dar putem să mai renunțăm la atâtea auxiliare. Unele sunt un moft, altele sunt o afacere. Trebuie să recunoaștem, da?
Da.
Auxiliare. Unele lucruri mai pot fi lăsate în sala de clasă. E adevărat, doar acolo unde zicem că cursuri într-un singur schimb. E mai greu în două schimburi, ar trebui un... Dar sunt soluții.
Sunt soluții.
Eu nu pot să dau acum o soluție, pentru că nu se aplică la toate școlile în același fel. Dar dacă ne punem un pic imaginația, nu, creativitatea la încercare, găsim niște soluții.
Eu țin minte că...
Sau măcar ne lăsăm plăsuța cu... tenisii de sport sau blocul de desen cu acoarele, cu păhărelul.
Păi asta făceam noi în școala generală.
Cu toate alea.
Era foarte simplu.
Deci ați văzut emisiunea, eu am căutat să mă apropii mai mult de copii însoțiți la școală, de bunici, de părinți. Celorlalți le-am cântărit ghiozdane pentru că ei au venit spre mine cu ghiozdanelul ca să-l cântăresc. Eu mi-am cerut permisiunea tuturor, n-am făcut lucrurile astea.
Evident.
Mesajul meu era unul foarte clar. Sănătatea copiilor trebuie pusă înainte de toate. Trebuie să avem niște copii sănătoși, nu trebuie să avem niște copii cu spatele curbat, cu să știți că putem ajunge până la deficiențe și emoționale, când un copil simte că nu mai poate să urce scările alea cu ghiozdanul în spate. Mă bucur că a fost preluat și au fost și persoane care mi-au contestat acțiunea, dar nu mai vorbim.
Ca orice parte bună există și o parte
contra permanent se găsește să aibă el părere.
Intenția mea a fost una, vă rog să mă credeți, una extrem de umană și extrem
așa
de...
Noi așa am și luat-o.
Ați văzut, nu m-am dus singură la acțiune, mi-am luat cu mine un kinetoterapeut și 4 studente de la kinetoterapie, pentru că îmi trebuia un om care să aibă competențe în domeniu și să explice de ce nu
de
este
ce?
Bine.
Da.
Eu am niște competențe limitate, eu pot să am o idee, dar trebuie să fiu susținută. Ei, și vreau să vă spun că nu se termină aici, tocmai am finalizat un memoriu pe care îl semnez și eu și o să rog și pe domnul kinetoterapeut, pe care îl înaintăm ministerului să avem ministru întâi.
Da,
așteptăm cu răbdare.
Da, pentru că înțeleg că a fost un demers legislativ blocat pe undeva prin una din camere și poate că memoriul acesta să ajute să fie deblocat, să se ia o măsură astfel încât copiii să nu mai fie nevoiți să care tot felul de lucruri.
Așa, îi vedem în fiecare dimineață la amiază și seara. Îi vedem mai ales pe cei mici cu ghiozdane aproape
mai mari decât ei de la locuri.
Umblă
cu un
ghiozdan
în spate, efectiv.
Nu știi unde începe ghiozdanul, unde se termină copilul. E atât de mare, e comparabil. Te doare sufletul. Câteodată atârnă atât de greu să vede că atârnă atât de greu în spatele copilului că merge dezechilibrat.
Da. Da.
Nu-i normal
lucrurile
astea.
O să mai am două teme, da, uite, pentru că mi-a făcut plăcere să vină dimineața acum la dumneavoastră, să vină
Trivoalez.
Da, o să văd un moment, în primul rând, la întâlnirile cu colegii mei directori. Temele pe care vreau să le dezvolt și vreau să mă țin de ele este una, volumul temelor pentru acasă.
O altă problemă.
Și siguranța copiilor și a întregului personal pe toată durata programului școlii.
Două probleme majore,
extrem
două probleme care
fierbin.
Trebuie să-și găsească rezolvare.
Care
da.
se regăsesc în documentele fiecărei școli. În planuri, mă refer la siguranța copiilor. Problema cu temele e o alta.
Da.
Dar, din păcate, nu se regăsesc faptic sau sunt scăpări care permit niște lucruri să se întâmple și e trist. Dar despre asta vă promit că
Ținem aproape.
Sigur.
Mulțumim. Da. Rămânem împreună. O încă o pauză, prieteni. Rămâneți pe frecvențele Viva FM. Alături de noi se află doamna profesoară, inspector școlar general în cadrul ISJ Suceava, Gabriela Mihai. Ne întoarcem îndată.
8:40 de minute înapoi în studioul Viva FM. Alături de noi profesor Gabriela Mihai, inspector general în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Suceava. Vreau să vă întreb, doamna inspector, cum stăm cu manualele în acest moment. Știu că o altă problemă cu care ne-am confruntat la început de an școlar au fost lipsa manualelor, în special a celor de clasa a șaptea, care nu veneau. Cum stăm în momentul de față cu această problemă?
Da, trebuie să vă spunem că 95% dintre manuale au ajuns. Există o singură editură, Litera, care nu și-a onorat toate obligațiile în legătură cu comenzile de manuale. Manualele ajunse deja la sediul inspectoratului în depozit au fost și distribuite. A fost multă muncă de la 1 octombrie. Trebuie să recunoaștem că au venit după 1 octombrie manualele. Din verificările făcute de mine la sfârșitul săptămânii trecute a rezultat că 95% dintre manuale sunt deja ajunse în teritoriu. Așteptăm să-și onoreze obligația și editura despre care v-am vorbit. Pentru cei mici, știți că la clasa 1 totdeauna sunt manuale noi. Pentru cei mici, lucrul acesta s-a întâmplat de la finalul lui septembrie. Da, ne-am fi dorit ca, odată cu începerea anului școlar, să fie totul gata. Am cerut și noi explicații de la minister. Știți că totdeauna ni se spune despre contestații în cazul achizițiilor publice, despre, mă rog, din nou, manualele școlare nu mai sunt tipărite de o singură editură, așa cum s-a întâmplat anul trecut și acum 2 ani. Sunt mai multe edituri care se blochează între ele, care am folosit eu un cuvânt mafia editurilor. Da. E o luptă, pentru că până la urmă sunt societăți comerciale care doresc să facă profit, da? Și acum nu am niciun motiv să nu dau crezare explicațiilor pe care le-am primit de la minister, că într-adevăr asta e cauza, faptul că s-au contestat, că s-au blocat achizițiile. Pe de altă parte, nu știu, trebuie să hai să găsim soluții, măcar în cazul manualelor, să nu mai... Achizițiile publice poate ar trebui să mai aibă și niște, nu știu, facilități pentru educație. Păi, dacă putem sta blocați un an de zile, ce facem? Nu mai avem manuale la o anumită disciplină. Da, a fost o muncă teribilă acum la începutul lui octombrie cu manualele. Pe de altă parte, trebuie să știți că toate manualele pentru profesorii le pot accesa în format electronic. Ele există în PDF într-un format electronic, dar trebuie să mai fac o precizare pe care cei care nu sunt implicați în sistemul de învățământ nu o cunosc. Parcurgerea unui manual nu este obligatorie. Manualul este o resursă, așa cum sunt și celelalte cărți auxiliare, eu știu, enciclopedii obligatorie pentru toată lumea este programa școlară. Acolo sunt propuse niște conținuturi, dar tu ți alegi forma lor și până
felul
la urmă
în care
și felul,
da,
din diverse alte surse. Deci nu e obligatoriu, nu e așa o tragedie cum este, cum a fost prezentată până acum lipsa manualului. Da, manualul acela este un suport, să zicem că poate mai ușor înveți lecția după un manual decât după o fișă pe care ți-ar aduce-o profesorul. Pe de altă parte, copiii au la dispoziție atâtea mijloace de căutare de informații, doar să-i lăsăm, doar să le propunem să caute despre Marea Neagră, despre Oceanul Indian, despre orice și ei pot veni ei cu informații foarte multe.
Pe de altă parte, mi se pare și un deziderat ăsta, să îi învățăm independent, să ne-aș căuta, să învățăm cum să selecteze informația din mediul online.
Nu din mi se nou, pare da, mediul online care poate fi
deloc.
De multe
absolut
ori...
Da, educația, noi am intrat în alt mileniu, suntem în mileniu 3, educația nu mai poate rămâne, nu?
Pe hârtie, rămâne, cu manual. Hârtie,
da. Cu manual. Trebuie și la să existe și pe manual, și dar există, v-am spus, și alte... Și într-adevăr, ceea ce spuneți este foarte adevărat. Copiii trebuie să învețe să selecteze, să caute, să se informeze. Vedeți, circulă tot mai mult ideea asta, copiii nu mai citesc în ziua de azi. Știți că ei citesc. Mm-hmm. Dar citesc altfel sau din alte locuri decât ar vrea părinții și profesorii lor. Poate nu citesc literatura pe care noi o cunoaștem drept literatura clasică, dar ei citesc cărți care reprezintă universul lor de astăzi.
Mm-hmm. Încă de pe vremea mea se întâmpla lucrul ăsta. De fiecare dată când primeam o carte de citit la școală, mă duceam la bibliotecă și luam 7 cărți care nu erau incluse în programa școlară. Așa se întâmplă. Îți dezvolți altfel, probabil.
Da. Deci copiii și plus informațiile științifice, deci doar despre asta vorbim când facem referire la manuale, da, în special, mai puțin de la manualul de limba și literatura română. Deci copiii caută, pot căuta informații. Repet, era bine dacă aveam de la început toate manualele și nu mai era toată discuția asta. Dar pe de altă parte, de reținut că obligatoriu este doar programa școlară, care trebuie parcursă de toți copiii. Dacă s-ar putea, eu aș renunța cu totul la manuale.
Da, am mai ușurat și ghiozdanele cu această ocazie.
N-ar fi un lucru tocmai rău.
Da, și pe final, ca să terminăm tot în nota aceasta de job la urma urmei, pentru că la urma urmei această săptămână este dedicată în exclusivitate joburilor. A fost marginalizat o perioadă învățământul profesional, cel dual, dar a revenit în atenția cuvenită. În județul Suceava, și sper să nu greșesc aici, sunt 13 clase la colegiile Alexandru Ioan Cuza, Petru Mușa de Industrie Alimentare și Samuel Isupescu, Suceava, precum și la alte licee, bineînțeles, vorbim aici de Câmpul Lung Moldovenesc, Fălticeni, Siret și Vatra Dornei. Știți cumva care sunt cele mai solicitate calificări în momentul de față?
Cele mai solicitate sunt cele legate de mecanică și de electricitate. Dar au fost solicitate până la urmă toate, pentru că elevii au optat și pentru școala profesională mai aproape de domiciliul lor, nu neapărat pentru că e mai greu pentru părinți să-i susțină să facă o navetă sau să stea la internat. S-au dus spre această formă de specializare și, mă rog, trebuie să recunoaștem și din motivul financiar, pentru că învățământul dual fiind susținut și de un agent economic, asta îi asigură o bursă de studiu egală cu bursa pe care i-o dă și statul român. Da, învățământul profesional multă vreme a fost o cenușă reasă a învățământului. Și cred că la asta am contribuit toți, am mai spus lucrul acesta, fuga de meserie, rușinea de a avea o meserie. Dorința de a avea un liceu, indiferent dacă liceul acela este potrivit cu tine sau nu, dacă ți-a format niște competențe de care ai nevoie sau pentru care tu ai disponibilitate, ai talent, ai. Dar, repet, fuga de meserie. E trist să constați că sunt puțini copii și doar în majoritate cei care nu reușesc la evaluarea națională să ia o notă peste 5 sau e foarte aproape de nota 5. Cred că aici trebuie să lucrăm mai mult și societatea civilă și noi în educație. Cred că și o viziune a Ministerului Educației schimbată, în care să îi familiarizăm din nou pe copii cu meserile și cu importanța lor.
Doamna inspectoare, da, cuvântul, sau când mă gândesc la fugă, mi se pare foarte potrivit în legătură cu învățământul dual profesional, pentru că, așa cum spuneți dumneavoastră, se fuge de el, dar fugim și spre el. Suntem într-o, da, criză nu subliniază suficient felul acut în care lipsesc profesioniștii în sensul ăsta, da, specialiști,
da, da.
În tot ce înseamnă electricitate, în tot ce înseamnă mecanică, de orice fel și așa mai departe. Criză nu subliniază suficient felul în care acești specialiști lipsesc din țara noastră. Felul în care noi, dacă vrem acum să punem mâna pe telefon, să chemăm un specialist electrician să vină să ne
nu
facă găsești, ceva acasă.
Nu găsești, efectiv nu ai de unde. Pentru că
el
nu
face și casă.
Nu știi de fapt și de drept ce mai face pe lângă. Da,
face
da.
Și la chiuvetă, face e, și zidărie. Dar nu face nimic.
Maestru,
practic, face de toate.
Maestru în toate. Da.
Despre asta vorbim.
Trebuie să punem din nou accentul pe demnitatea omului care cunoaște, care știe să facă ceva.
Sigur că da.
Ori lucrul acesta, să știți că se întâmplă, dar deocamdată foarte timid. O să avem nevoie de mai mult sprijin din partea celor care fac consiliere și orientare, din partea Centrului Județean de Resurse de Educaționale, CJRAE, exact, și a consilierilor de acolo, a consilierilor din școli. Până la urmă o să avem nevoie de informație mai clară și mai aplicată a părinților, care trebuie să înțeleagă că e mai important pentru copilul lui să știe să facă ceva, să nu aibă așteptări mai mari decât trebuie de la un copil. Și mă întorc la ceea ce eu afirm, chiar dacă sunt contestată sau nu, că nu există școli bune sau rele, ci există școli potrivite cu copilul meu sau școli potrivite cu mine. Degeaba voi vrea eu să duc copilul la, neapărat la un liceu considerat de top în Suceava, dacă înclinațiile lui sunt spre mecanică.
Lucrul ăsta cred că se potrivește și pentru joburi, pentru tot ce înseamnă joburi. Nu există bune sau rele, există doar potriveală și nepotriveală.
Sigur că da.
Foarte, îmi place cum s-a legat pasența la matinală alături de doamna inspectoare.
Vă mulțumim tare mult că ați acceptat invitația noastră și sperăm să ținem legătura cât mai des de acum încolo, pentru că sperăm că v-ați simțit bine.
Nu numai că v-ați simțit bine, așa cum afirmam, a început să-mi placă radio.
Ne onorează lucrurile ăsta, mulțumim, a fost o plăcere pentru noi.
Mult spor în continuare și o zi minunată vă dorim.
Mulțumesc la fel și dumneavoastră.
Dragi ascultători, doamna profesoară, inspector școlar general Gabriela Mihai, alături de noi, evident, din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Suceava. Rămâneți pe frecvențele Viva FM, 8 minute până la informațiile orei 9.